Atrast reģistrēšanās anketu ir viegli. Ierakstiet meklētājā adresi www.dziesmasvētki.lv, klikšķiniet uz sadaļas dalībniekiem un turpat jau tā būs. Reģistrēties gan varēs tikai no 1. Februāra, un tas būs jāizdara divu nedēļu laikā. Datorā jābūt fotogrāfijai un jāzina savi personas dati, tāpat kā agrāk aizpildot papīra anketu.
Mums šie dati ir nepieciešami, lai mēs varētu fiksēt kopējo dalībnieku skaitu, lai mēs varētu plānot gan tik elementāras lietas kā ūdens daudzumu dalībniekiem, strādāt pie sabiedrisko vai tātad dalībnieku autobusu izvietošanas plāniem norises vietās, plānot ēdināšanas pakalpojumu noslodzi un apjomu.
Dziesmu un deju svētku izpildu direktora Eva Juhņēviča noraida bažas, ka datus varētu izmantot dalībnieku izsekošanai.
Šajā kartē ir iekšā sistēma, kur nevis dalībniekam ir ID karte kā kartīte, tad ir e-talons kā līdzeklis, ar ko pārvietoties sabiedriskajā transportā, tad vēl viena aprocīta ēdināšanai, tad vēl kaut kāda iezīme, ka viņš drīkst atrasties šajā teritorijā. Līdz ar to patreiz tehnoloģijas un šie risinājumi mums dod iespēju to visu ievietot vienā kartītē. Līdz ar to tas ir tā dalībnieka ērtība.
Tiesa gan principā rīkotāji varēs arī redzēt, kurš bastojas mēģinājums, kas ir būtiski gan izpildījuma kvalitātei, gan plānojot dalībnieku izvietojumu, estrādējumu un izstrādājot iespējamos evakuācijas plānus. Elektroniskās kartes dalībnieki saņems jūnijā, bet jāreģistrējas jau līdz 13. februārim. Ar to kolektīviem palīdzēs novadu koordinatori, būs arī pamācība mājaslapā.
Mēs jau visu iepriekšējo svētkus esam organizējuši visu dalībnieku fotografēšanu un datu savadīšanu organizēti tā, ka mēs konkrētajā laikā, konkrētajā dienā norādam, ka kolektīvam ir jābūt, vai mēs pielāgojamies viņu mēģinājumu dienai un mēs darbinieki, konkrēti arī es. Mēs kā skolā sēžam un norādam, tas tev ir jāizpilda un pretējā gadījumā tevis nav.
Tā ir Dace Jurka, Mazsalacas kultūras centra direktore un sava novada koordinātore dziesmu svētkiem. Par to, vai viņas pārziņā esošie dalībnieki pratīs reģistrēties, Jurka neuztraucas.
Man drīzāk satrauc tā dalībnieka atbildība, ka viņš saņems to karti, jo mēs paši zinām, cik mēs esam vērīgi pret savām lietām, un mēs zinām, kas mums paliek pēc koncertiem un pēc mēģinājumiem, mums privātās lietas dažkārt aizmirstās. Ja? Īpaši dejotājiem, kuri maina arī kostīmus un visā citādi, ja? Nu, teiksim, tā drošība. Mani tas šobrīd vairāk satrauc. Tas, kā mēs tiksim galā ar saviem 150, es domāju, ka mēs tiksim lieliski galā.
Elektronisko reģistrācijas sistēmu svētkiem par savu naudu izstrādājas vietējais IT uzņēmums Squalio. Dalībniekiem būs pieejama arī mobilā lietotne ar jaunāko informāciju par mēģinājumu norisi un citiem jautājumiem. Uzņēmuma valdes loceklis Sandris Kolomenskis lēš, ka uzņēmumam tas izmaksājas ap 100 000 eiro.
Tad, kad mēs uzzinājām, ka viss šis darbs mūsu 2018. Gada laikmetā, kur mēs sakam, ka mēs esam viena no IT mazajām lielvalstīm, un šāds mūsu lielākais gada notikums tiek veidots, varētu teikt, manuālā režīmā, mums nebija divu domu, ka mēs darīsim visu, lai šis te pēdējais varbūt bastions tiktu ieņemts un mums būtu iespēja pateikt, ka mēs darām modernu arī mūsu lielo notikumu.
Dalībnieku datu aizsardzībā dziesmu svētku rīkotājs konsultēs uzņēmums KPMG. Dziesmu un deju svētki notiks no 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Māra Rozenberga, Latvijas radio.